Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Ajutoarele Uniunii Europene pentru Moldova și ce cred moldovenii despre ele.
Oamenii încep să creadă într-o viață mai armonioasă, să crede că ar să facă și producerea bună pe loc, ca oamenii să poată acasă să-și câștige un ban care să le permite să-și întreține familia, să dezvolte și să facă țara și înfloritoare.
Viața în Donbas, așa cum apare ea în scrisorile unor locuitori ai regiunii.
Luhansk era numit cândva în mod poetic orașul fântânilor și al trandafirilor. Acum este orașul fețelor abătute. Fețe triste, abătute, sfârjite și foarte obosite. Obosite de lipsa de bani, de șomajul în masă, obosite de sărăcie și case distruse, obosite de problemele constante cu electricitatea, apa curentă, încălzirea și cu telefoanele.
Și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chertoacă, a respins ideea unei alianțe de guvernare a partidelor pro-europene cu Partidul Comuniștilor. Nu vedem o participare a PCRM la guvernare. Ar fi o compromitere a parcursului european dacă vom accepta acest lucru, le-a spus Chertoacă jurnaliștilor luni. Primarul Capitalei, care își reprezintă partidul la negocierile cu Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat pentru înființarea noului guvern, a spus că liberalii doresc înființarea majorității de guvernare a partidelor pro-europene și apoi examinarea posibilei relații cu opoziția. Sâmbătă, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat după o ședință de partid că PCRM este gata să colaboreze cu partidele guvernării dacă primește ca partid de opoziție controlul asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Curții de Conturi și Comisiei Electorale Centrale. Un fruntaș al partidului Patria a spus că doi colegi de-ai săi au fost arestați la sfârșitul săptămânii trecute după raiduri ale poliției la sediile formațiunii scoase din cursa electorală cu 3 zile înainte alegerilor de la 30 noiembrie. Potrivit Interfax, Alexandru Petkov, fost deputat, a spus la o conferință de presă că au fost reținuți Nicolae Țipovici și Cornel Moraru. Petkov a mai spus că Partidul Patria se va plânge Statelor Unite, Rusiei, Uniunii Europene și OSCE de aceste violări ale drepturilor omului. Petkov a adăugat că, în ciuda persecuțiilor, Partidul Patria are de gând să participe la alegerile locale programate anul viitor. Comisia Electorală Centrală a exclus Partidul Patria de pe buletinele de vot la 27 noiembrie din cauza finanțării ilegale din străinătate. Decizia a fost comentată cu îngrijorare la vremea ei de Statele Unite și Uniunea Europeană și condamnată de Rusia și de forțele politice de stânga de la Chișinău. Economia Moldovei a crescut cu 4,7% în primele 9 luni ale anului curent, grație mai ales evoluțiilor pozitive din agricultură și servicii, a informat Biroul Național de Statistică. Potrivit aceleiași surse, în lumina noilor date, creșterea pe întregul an curent ar putea fi de 3,5-3,7%, adică mai mare decât se așteptau majoritatea experților. Chiar săptămâna aceasta, expert grup anticipa că anul curent creșterea economică nu va depăși 2%, urmând să se accelereze la anul, când ar urma să ajungă la 4%. Prognoza guvernului pentru anul curent este o creștere de 3,5%. Se relatează că 2 persoane au fost ucise în asediul unei cafenele din orașul australian Sydney, unde un individ în armată a ținut mai mulți ostateci vreme de 16 ore, înainte ca forțele speciale să ia cu asalt localul. Presa australiană a informat că au murit agresorul și un ostatic. Alte cel puțin 3 persoane au fost rănite. Poliția a luat cu asalt cafeneaua după ce mai mulți ostatici au fugit din clădire. Presa australiană l-a identificat pe agresor ca fiind un refugiat iranian cu trecut criminal. Manharon Moniz, descris ca șeic autoproclamat și militant islamist pe cont propriu, se afla în libertate pe cauțiune în așteptarea procesului după ce fusese învinuit de participarea la uciderea fostei sale soții și de 40 de agresiuni cu caracter sexual. Motivele luării de ostateci de la Sydney încă nu sunt limpezi. Un elicopter al Serviciului de Urgență SMURD din România s-a prăbușit astăzi într-un lac de pe litoralul Mării Negre cu 4 oameni la bord. Fondatorul serviciului, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că o singură persoană, o doctoriță, a fost scoasă vie din lacul Sud Ghiol de lângă stațiunea Mamaia, fiindu-se la spital, dar alți 3 medici sunt dați dispăruți. Potrivit AGPS, Arafat a spus că ei sunt probabil prinși în epava elicopterului.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mii de oameni au plecat din estul Ucrainei după începerea conflictului cu separatiștii proruși. Unii au revenit, alții nu au plecat deloc. Profesori, pensionari, familii cu copii, toți locuitorii din orașele ocupate de rebelii proruși se chinuie să-și ducă viața de zi cu zi în haos și nesiguranță. Serviciul ucrainian al Europei Libere a publicat mărturiile unora dintre ei. Iată câteva dintre ele, rezumate de Lucian Ștefănescu.
Mihailo Vasiliev, pensionar, Luhansk. Luhansk era numit cândva în mod poetic orașul fântânilor și al trandafirilor. Acum este orașul fețelor abătute. Fețe triste, abătute, sfârjite și foarte obosite. Obosite de lipsa de bani, de șomajul în masă, obosite de sărăcie și case distruse, obosite de problemele constante cu electricitatea, apa curentă, încălzirea și cu telefoanele. Dar mai presus de toate, obosite de pierderea speranței. Sunt fețe abătute peste tot. Pe străzi, în magazinele și în birourile pe jumătate părăsite, în piețele care au mai rămas. Un zâmbet la Luhansk a devenit un lucru rar, ca o popădie în timpul iernii. Zâmbetele, împreună cu pacea neîntreruptă, rămân în trecut, în amintirile noastre. Un prieten de-al meu care s-a mutat la Kiev în vară îmi spune că oamenii din capitală îi recunosc imediat pe stradă pe cei veniți recent de la Luhansk și Donetsk, exact după această expresie abătută de pe fețele lor, care e marca clară a sindromului de pe timp de război. Cât timp trebuie cineva să trăiască în pace până când această expresie să îi se șteargă de pe față? Și se șterge oare de tot? Piotr Ivanov, psiholog, Luhansk. Asediul Luhanskului din vara asta era previzibil. Războiul era în plină desfășurare, orașul era bombardat și toți cei care au putut să plece din oraș au făcut-o deja. Cei care au rămas în Luhansk au încercat să adune provizii, pregătindu-se pentru ce e mai rău. Când a început asediul, oamenii și-au dat repede seama că ceea ce credeau ei că sunt lucruri fără care nu se poate trăi, erau de fapt lucruri de care nu aveau nevoie. Când se pregătesc de război, oamenii deseori nu-și dau seama că vor rămâne fără apă, nu fără hrană. Și când nu mai e apă, se trezesc înconjurați de saci întregi de grăunțe, din care pot să mănânce cel mult un pumn. Apa s-a oprit la Luhansk în 31 august. Toată. Spun asta pentru ca oamenii să înțeleagă clar. Electricitatea a fost tăiată în 31 iulie. N-am avut curent electric deloc până la mijlocul lui septembrie. În a treia zi, la Luhansk, a început o campanie intitulată Scoate carnea putrezită din frigider. A avut loc în apartamentele și prăvăliile care erau încă locuite. În cazul prăvăliilor, a fost vorba de cele care erau încă păzite. Dar jumătate din locuitorii orașului plecaseră deja. Acești oameni au participat la campania de curățare a frigiderelor când s-au întors, în septembrie și octombrie. Mulți și-au aruncat carnea putredă cu frigidere cu tot. Ce mănâncă oamenii în timpul unui asediu? Aproape toate magazinele sunt închise. Din cele mai multe 10 centre comerciale ale orașului, numai unul e deschis. Produsele rămase se vând acolo și la piață. Brutăria lucrează non-stop, dar sunt încă cozi lungi la pâine. Oamenilor le teamă că pâinea nu va ajunge la toți. Bătrânii se pun la coadă de la 5 dimineața. Din fericire, bombardamentele încep de obicei mai târziu, după micul dejun, cum glumesc locuitorii. În timpul asediului, lumânările și bateriile sunt esențiale. Cu toate acestea, seara aveți doar 2 sau 3 ferestre luminate în cartierul ăsta mare. Multe apartamente au fost părăsite. În celelalte stau oameni care n-au bani să-și cumpere nici lumânări, nici baterii. M-am blestemat pe mine însumi că n-am pus baterii la timp în radioul nostru vechi cu tranzistori. Când mi-am dat seama de greșeala asta, n-am mai avut bani ca să cumpăr 4 baterii. Prețul uneia ajunsese la $1.30. Vara asta, la Luhansk, un aparat de radio a costat mai mult decât 20 de computere la un loc. Asta pentru că aparatele de radio cu tranzistori pot prinde posturi care transmit știri și informații folositoare. Dintr-un motiv sau altul, tipul de radio pe care îl avem prinde mai bine posturi chinezești decât posturi rusești sau ucrainene. Așa că obișnuiam să stau seara pe balcon, sub cerul înstelat, într-un oraș fără lumini și fără zgomote, ascultând muzică chinezească. Dimineața, vecinii mă rugau să dau drumul din nou la radio seara. Se pare că ascultau și ei. de la ferestre.
Au fost scrisori din Donbass ale unor locuitori ai regiunii, rezumate de Lucian Ștefănescu. Moldova primește ajutoare financiare europene și americane de câțiva ani de zile și ele sunt direcționate spre construcția de străzi și drumuri, spre modernizarea spitalelor, grădinițelor, școlilor, transportului. Toate sunt menite să facă moldovenilor viața mai bună și să susțină modernizarea și democratizarea Moldovei. Cum văd moldovenii însă aceste ajutoare? Un posibil răspuns a fost găsit de Ala Ceapai pe străzile Chișinăului.
Sunt diverse proiecte, multe surse se introduc în dezvoltarea rețelei de drumuri. În medicină se introduc, se introduc la școli, la școli cu copii vulnerabili, la internate.
Ce se schimbă acolo unde intervine, să zic așa, banul european?
Oamenii încep să creadă într-o viață mai armonioasă, să crede că ar să facă și producerea bună pe loc, ca oamenii să poată acasă să-și lege un ban care să le permite să-și întreție familia, să dezvolte și să facă țara și floritoare.
Pentru oameni nivelul de viață nu se schimbă, deci cu toate că vin bani mulți. Și pe cei de la țară, deci absolut nu-i privește, vin bani mai mulți sau mai puțini. Dacă mergi și ai automobil, mergi, eu văd că drumurile sunt mai bune. Asta eu văd, dar cei de la țară nu văd și alții tot nu văd.
Eu sunt din raionul Ștefan Vodă și acolo străzile, într-adevăr, au început să fac, mai ales traseul Ștefan Vodă Chișinău. Drumurile sunt făcute și chiar de calitate foarte bună.
Și ce s-a mai făcut în Ștefan Vodă din banii europeni?
S-au renovat apeductele chiar la mine. În sat s-a renovat apeductul, în satul vecin, străzile din sate au fost restaurate, s-a făcut ordine, s-au amenajat localitățile.
De exemplu, la mine, eu în Cimișlea. S-a reparat școala la un nivel foarte bun, casa de cultură la fel, puțin drumul s-a reparat. Drumul, spre, de exemplu, Chișinău spre Cimișlea se repară, în reparații.
Se fac drumuri foarte buni, merg la volan pe drumuri foarte bine făcute. Sunt foarte mulțumită de asta.
Dar ați vrea ca în Moldova să fie ca în Uniunea Europeană?
Desigur că da. Dar copiii mei trăiesc în Europa, călătoresc și eu văd, compar. La noi se fac multe lucruri în direcția asta. E prea puțin, dar cred că se face bine.
M-am văzut și n-am simțit. În ce să investesc, nu mai știu. S-au făcut drumurile, da, într-adevăr s-au făcut drumurile și mult mai bine, desigur cum au fost.
Dumneavoastră ați vrea să fie în Moldova ca în Europa?
Eu aș vrea să trăim cum am trăit mai înainte, cu Uniunea Sovietică.
Adică ați vrea o apropiere mai mare de Rusia?
De Rusia, da.
Dar ce ne oferă Rusia?
Cum ce ne oferă? Gaz? Noi îi oferim vinurile noastre moldovenești, legumele noastre, fructele noastre.
Încă suntem pe loc. Nu suntem în Europa, dar careva schimbă coștorul lor a făcut. Drumurile, partea energetică, putem să spunem, în învățătură, mai multe schimbări nu sunt.
Dar dacă e să ne gândim la asistența oferită de Rusia, Republicii Moldova...
Ce asistență oferă ei? Eu chiar nu știu, nu văd niciun grad din partea lor. Un ajutor bănesc nu a dat, nici împrumuturi nu dau nou. Nu văd nimeni din partea lor.
Dar dumneavoastră ați vrea ca în Moldova să fie ca în Europa?
Păi ca în Europa n-a să fie, fiindcă așa suntem noi. Dar e bine ca acolo să fie.
Se investesc mulți bani, se dau mulți bani și pentru reforma justiției, pentru lupta cu corupția. Aici se observă careva schimbări?
Cred că dumneavoastră știți mai bine decât mine, că nu se observă schimbări.
Dar în ce domenii ar trebui să se investească mai mult astfel ca să ajungem la standarde europene?
Ceva mai concret.
Mai concret? Asta ce ar însemna?
Ar trebui să apară mai multe locuri de muncă, fiindcă majoritatea populației pleacă peste hotare, fiindcă nu le ajunge salariul și nu au de unde trăi.
Investiția în business-ul mic, mijlociu, la țară, în centri raionale și unde se poate tineretul să activeze, să muncească cu adevărat. Asta ar fi cel mai bun și mai elocvent exemplu de o dezvoltare armonioasă și o mișcare înspre nivelul european.
Au fost câteva opinii culese la întâmplare de Ala Ceapai. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare de la Washington despre discuțiile americano-europene și americano-israeliene pe tema statalității palestiniene. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România va avea un nou guvern condus de premierul social-democrat Victor Ponta. Despre drumul acestui guvern de la propunere la instalare, mai multe de la Sabina Fati de la București.
Premierul român Victor Ponta face astăzi prima mișcare de repoziționare după ce a pierdut alegerile prezidențiale la mijlocul lunii trecute. Teoretic vorbind, primul ministru are încă o majoritate favorabilă în Parlament, iar opoziția de dreapta a anunțat că ar vrea să preia guvernarea abia la primăvară, dacă va reuși să strângă suficienți parlamentari de partea sa. În același timp, Victor Ponta se confruntă cu probleme în propriul partid, cu toate că la ședința lărgită a conducerii PSD a fost votată în unanimitate noua configurație guvernamentală. Liderii teritoriali ai PSD ar vrea să păstreze guvernarea, dar în același timp să-l și pedepsească pe Victor Ponta, care avea de partea sa toate atuurile, pierzând alegerile din cauza unei greșeli tactice, aceea de a îngrădi dreptul la vot al românilor din diaspora, care întotdeauna votează preponderent dreapta. E pentru a treia oară când socialiștii români ratează președinția, având de partea lor de data aceasta întreg angrenajul guvernamental, un buget public pe care l-au folosit în scopuri electorale și televiziuni de știri puternice. Victor Ponta a venit deci astăzi cu un nou guvern în Parlament, încercând să-și refacă imaginea și să dea în același timp satisfacție partidului prin renunțarea la miniștrii tehnocrați pe care a mizat în ultimul an. Miniștrii pe care corpul PSD a vrut să-i respingă încă de la bun început. Din noua echipă executivă lipsește UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care s-a retras după scrutinul prezidențial, în care a îndemnat comunitatea să-l voteze pe Victor Ponta, dar în final s-a dovedit că maghiarii l-au preferat in corpore pe Klaus Iohannis. UDMR a anunțat în ultim moment că va susține guvernul Ponta 4, cerându-i în schimb premierului să-l pună la respect pe prefectul de Covasna, care a dat o amendă de aproape 10.000 de euro unui fruntaș maghiar care a cântat imnul Ungariei la o manifestație publică la începutul verii. PSD are deci de partea sa o majoritate destul de puternică și după audierile din comisiile de specialitate din Parlament, doar Adrian Anghel, propus ca ministru pentru românii de pretutindeni, nu a întrunit o majoritate suficientă necesară pentru un aviz pozitiv. Recomandările comisiilor sunt consultative, deci plenul nu este obligat să țină cont de ele. Marele perdant al noii echipe guvernamentale este Liviu Dragnea, președinte executiv al PSD, care a pierdut fotoliul de vicepremier, păstrându-și în schimb conducerea Ministerului Dezvoltării, toate că este trimis în judecată în dosarul neregulilor de la referendumul de demitere a președintelui din august 2012, iar noi cercetări arată implicarea sa într-un alt dosar de corupție. Ioana Petrescu, fosta ministra finanțelor, cu un doctorat la Harvard, care a fost pusă în dificultate de mai multe ori de președintele Traian Băsescu, urmează să fie înlocuită cu Darius Vâlcov, un transfug democrat-liberal primit în PSD abia în 2012. Noua echipa lui Victor Ponta are un profil politic clar, cu toate că programele sectoriale ale viitorilor miniștri sunt relativ neclare. A început deja procesul votului din legislativul român. Premierul a precizat însă că nu are emoții și că se așteaptă la un vot de încredere, ceea ce l-ar putea relegitima pe Victor Ponta, după ce nu și-a asumat în niciun fel pierderea alegerilor prezidențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi este interesată și de un subiect important moldovenesc, și anume neutralitatea țării consfințită în Constituție. Tania Radu.
Ediția centrală a ziarului Adevărul publică în secțiunea bloguri o analiză a lui Ion Mischievca despre articolul 11 din Constituția Republicii Moldova. Cititorii din România iau astfel cunoștință de punctul de vedere al unui analist moldovean. În opinia lui Mischievca, neutralitatea statuată în Constituția Moldovei este una pur declarativă. Orice Constituție reglementează relațiile dintre stat și cetățeni, nu dintre un stat și alte state. Din această perspectivă, cităm, reiese că suntem neutri doar față de noi înșine, am încheiat citatul. Prevederea este inserată unilateral în legea supremă. Ion Mischievca se explică polemizând cu cei care nu ostenesc să invoce precedentul Elveției. Greșit, arată comentatorul. Non-beligeranța țării cantoanelor a fost statuată în declarația Congresului de la Viena din 20 martie 1815 și ulterior reiterată în articolul 435 al tratatului de la Versailles din 1919. Nimic de acest fel în cazul Republicii Moldova. În schimb, așa zisa neutralitate este de multă vreme și flagrant încălcată de prezența trupelor rusești în Transnistria. Se mai arată în articolul publicat de ziarul Adevărul. Mai multe publicații, între care Evenimentul Zilei, comunică rezultatele unui sondaj de opinie realizat de InScope la comanda ziarului Adevărul. Cercetarea arată că abia acum, la 25 de ani de la căderea regimului Ceaușescu, procentul celor care ar opta pentru democrație și nu pentru regimul comunist este semnificativ mai mare. 80,9% dintre români au preferat democrația în răspunsurile date sondajului și doar 14,3% sunt încă nostalgici după comunism. Românii chestionați de InScope au stabilit și că cel mai performant președinte al României Democratice a fost Traian Băsescu. 33% au spus asta. Ion Iliescu se clasează al doilea cu aproape 24%, iar Emil Constantinescu al treilea cu aproape 20%. Evenimentul zilei atrage însă atenția că peste un sfert din cei chestionați nu au putut răspunde acestei întrebări. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Secretarul de stat american John Kerry a avut o întrevedere la Roma cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, după ce a discutat și cu miniștrii de externe din Franța, Marea Britanie și Germania. Tema discuțiilor, situația din Orientul Mijlociu și propunerile europene pentru recunoașterea statului palestinian. De la Washington, Valeriu Sela.
Israelul speră că Statele Unite vor respinge o astfel de rezoluție folosindu-se de dreptul de veto. Dar o sursă oficială americană a declarat că este prea devreme pentru astfel de decizii. Secretarul de stat american John Kerry se întâlnește astăzi la Roma cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu pentru a discuta variante vizând crearea unui stat palestinian despre care se vorbește la ONU. Ulterior, șeful diplomației americane se va deplasa la Paris pentru consultări cu oficialități europene și apoi la Londra pentru discuții cu negociatorul palestinian Saeb Erekat și o delegație a Ligii Arabe care va cere Washingtonului să nu se opună prin veto propunerii. Aceste întâlniri de ultimă oră scot la iveală îngrijorarea Americii cu privire la efortul de unor membri ai Consiliului de Securitate de a prezenta o nouă propunere înainte de alegerile din Israel programate în martie. Kerry a declarat că își dorește să reducă tensiunile. Iordania a prezentat o propunere de rezoluție celor 15 membri din Consiliul de Securitate care prevede că ocupația israeliană în teritorii palestiniene se înceteze până în noiembrie 2016. Franța, Marea Britanie și Germania discută o altă propunere, dar o sursă oficială americană arată că nu se manifestă consens și că Statele Unite nu li s-a solicitat să adopte o poziție. Un diplomat occidental a declarat că europenii doresc să redacteze o rezoluție care să se bucure de consens și că au senzația că Statele Unite ar putea lua în considerare stabilirea unui termen pentru retragerea israeliană. Dar o persoană oficială de la Departamentul de Stat a spus că Washingtonul nu a decis încă dacă care de urmat este o rezoluție ONU. O declarație a autorității palestiniene arată că rezoluția va fi supusă aprobării Consiliului imediat după ce Kerry se întâlnește cu delegația Ligii Arabe. Ministrul israelian pentru chestiuni strategice, Yuval Stamets, a spus că Israelul se așteaptă ca o rezoluție să primească vetoul american. Așa a fost întotdeauna și așa așteptăm și acum, a spus ministrul. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, crede însă că Statele Unite nu par doritoare să folosească dreptul la veto, dar își coordonează răspunsul cu premierul Netanyahu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, la această oră de seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Portugalia este o țară mică și foarte diversă din punct de vedere etnic și cultural. E și țara fadoului, un fel de muzică melancolică, despre care profesorul meu de portugheză de la Cluj, regretatul Marian Papahagi, spunea că poate fi savurat de străini doar dacă ei nu cunosc limba portugheză. Asta pentru că cele mai multe din textele cântecilor fado sunt siropoase și nu au valoare literară, fiind similare cu versurile eternelor romanțe românești. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, cred eu, cel puțin datorită Marizei, poate cea mai spectaculoasă apariție pe scena muzicii portugheze din ultimii 13 ani, care cântă fado și pe versuri de Fernando Pessoa, poetul portughez îndrăgit atât de mult de profesorul Papahagi. Dar nu despre fado vreau să vorbesc astăzi la dicționarul de sunete, ci despre un grup a cărui muzică ilustrează foarte bine diversitatea culturală a Portugaliei. Gala Drop e o trupă înființată acum 8 ani la Lisabona de organistul și DJ-ul Nelson Gomes. La început au fost trei și cântau ceva între dub, muzică psihedelică, varianta krautrock, afrobeat și sunete tradiționale ale multelor etnii din care se compune poporul portughez. Se aude asta pe primul lor album, omonim, lansat în 2008. Între timp, trupa e alcătuită din 4 portughezi și un american, Gerald James, cunoscut și sub numele de Jerry the Cat. Venirea lui Gerald James în trupă și colaborarea cu un alt muzician american, chitaristul Ben Chesney, a îndreptat sunetul Garadrop mai mult în direcția psihedelică, cum se aude pe al doilea album al grupului, intitulat chiar așa, 2, lansat în noiembrie 2014 și primit oarecum amestecat de cronicarii muzicali. Până una alta, mie unul mi se pare că muzica celor de la Garadrop este ilustrarea unei alte caracteristici pe care, în opinia mea, o are Portugalia. Portugalia e o țară introvertită. Introvertită, calmă și iubitoare.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Aflăm în această seară de la Natalia Ghilașcu, de la revista online Discriminarea pe înțelesul tuturor.
Vorbim despre istoria unei tinere de 25 de ani, Axenia. Tânăra nu reușește să-și găsească un loc de muncă din cauza problemei de auz. Acesta este și motivul pentru care nu a avut posibilitatea să învețe la școală. A abandonat mai apoi și colegiul tehnologic, unde spera să ajungă designer vestimentar. Și asta pentru că programul de studii nu este adaptat persoanelor hipoacuze. Barierele nu le împiedică pe femeile cu dizabilități să se realizeze. Este un alt articol care reflectă viața unei tinere participante la un forum al femeilor cu disabilități. Mariana Țâbuleacu, tânără care se deplasează cu bastonul, a devenit doctor în istorie și activează la Academia de Științe din Moldova. Cu toate acestea, ea spune că dacă ar avea posibilitatea să plece peste hotarele țării, ar merge în căutarea altor oportunități de dezvoltare, pe care cu greu le găsește în țara noastră. Puteți afla despre istoria unei persoane de culoare și refugiați din regiunea africană, care se confruntă cu diverse probleme la închirierea spațiilor de locuit în Moldova. Mai multe detalii despre Salifo Belendire, care activează de mai mulți ani la Centrul de Caritate pentru Refugiați din Moldova, citiți în articolul Refugiații sunt asociați cu virusul Ebola.
cu recomandările din presa de mâine, din revista online Discriminarea pe înțelesul tuturor, punem punct pe emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio